Comenzamos. Rol de prensa do Consello. Una vez finalizada a reunión ordinaria do Consello da Xunta, como todos os xoves. Si les parece, antes de abordar os asuntos de orden do día, informámoslle da última hora da situación do naufraxio, de acordo coas noticias que temos no Goberno de Galicia. Os datos confirmados ata hai un momento e atendendo a última actualización e as aclaracións dos Servizos de Salvamento Marítimo, como saben, estamos falando de tan só 3 supervivientes, 9 falecidos e 12 desaparecidos. A previsión é que esta mesma mañá cheguen a Porto Canadiense de San Juan de Terranova os barcos que transportan os 3 supervivientes e os corpos dos falecidos que foron recuperados. O que toca agora é traballar na maior celeridade posible para intentar facer todos os trámites ante o gobernador de Terranova e as autoridades canadienses e que se podan regresar canto antes a España esas 3 personas supervivientes e os 9 corpos sin vida. Como saben, Canadá ten decidido suspender a busca, algo que nos parece unha mala noticia, porque hai aínda 12 desaparecidos, 12 familias que agardan algunha información dos seus seres queridos. Creemos que se debería de ampliar, así o pedimos ao Goberno, por lo menos 24 horas máis. Entendemos o que dicen as autoridades canadienses e cales son os protocolos de salvamento do referido país, pero certo verdade é que en España estamos acostumbrados a maior intensidade nas horas de voo para rescatar ou, polo menos, para confirmar as personas desaparecidas. Somos, por tanto, conscientes das inquedanzas dos mariñeiros e trasladámoslle o noso apoio en relación á posibilidade de con medios propios ou con medios alleos, intentar ampliar un pouco as labores de búsqueda. Seguimos en contacto coa Armadora e coa Cooperativa de Armadores, co Goberno Central, cos organismos implicados neste suceso, e a medida que se van producindo novedades, de acordo cos regulamentos e os canles oficiais, se irán dando estas novedades. Volvo a insistir en actuar con cautela, estamos falando de persoas, moitas persoas afectadas. Temos un equipo de psicólogos, que creo que son os profesionais que deben de facer este traballo, acompañando as familias. Onte se chamaron, de acordo cos datos facilitados polo armador, a todas as familias por parte dos psicólogos. Hai psicólogos que están a disposición de cada familia para seguir tratando, no caso de que a familia o necesite, durante as seguintes días ou semanas a situación. Hai un grupo de traballo de coordinación que quedou onte constituído na Autoridade Portuaria de Marín, onde está a Delegación do Goberno, a Casa Armadora e a Xunta de Galicia, concretamente a Conselleira do Mar e o Director Xeral de Emerxencias, especializado en emerxencias e catástrofes. Isto en relación co accidente en aguas de Terranova do barco galego. En relación coa pandemia, temos neste momento, xa estamos baixando 33.355 casos activos, 36 pacientes en UCI, un menos que nas últimas 24 horas, e 562 en plantas de hospitais, 25 menos nas últimas 24 horas. Estamos en total de UCI de planta de hospitalización por debaixo dos 600 ingresados, que é unha cifra boa en relación con situaciones anteriores. Hai que lamentar 5 novos falecidos. Estamos xa en 3.061 personas que perderon a vida durante a pandemia, como é evidente o pesar as 5 familias. En canto a evolución, consolídase a evolución progresiva de disminución das taxas de incidencia acumulada e, o que é máis importante, das taxas de positividade. A taxa 7 días é de 633, baixamos 400 puntos nunha semana, e a taxa 14 baixamos 600 puntos nunha semana. Como saben, Galicia sigue imputando na taxa e cumplindo o protocolo estricto, é dicir, seguimos imputando os autotests que se fan a nivel privado, nas casas, nos domicilios ou nas empresas, calquer galego que o quera notificar. En ese momento, imputamos como un novo contagio e sube a incidencia. A pesar disso, insisto, nas últimas semanas, na última semana, baixada de 400 puntos e de 600 puntos, tasa 7 a 14 días. O importante, datos comparativos en hospitalización, somos a terceira comunidade con menor presión asistencial, 6% de camas ocupadas, a media de España está 8,7, e seguimos sendo a comunidade con menor ocupación en UCI, 4% en Galicia, 14,7% na media de España. É dicir, tres veces máis, máis de tres veces máis a media de España que a media en Galicia. Parece que se está consolidando o descenso en todos os parámetros. A semana que ven, imos a reunir outra vez o comité de expertos, o comité clínico, para analizar a situación, en o seu caso, para adoptar alguna medida ou axuste sobre as actuales. Mentras, seguimos vacinando. Estamos xa no 94,6% da poboación vacinada con doble dose e 81,7% con terceira dose. Estamos liderando prácticamente en todos os grupos de idade a nivel de vacinación en Galicia. Continuaremos coa administración da segunda dose para os nenos de 5 a 11 anos. Máis de 28.000 nenos de 5 a 11 anos xa están vacinados con segunda dose. Seguimos coa administración das doses de recordo a maiores de 18 anos. Levamos xa 2,3 millóns de galegos con doble dose maiores de 18 anos. E comenzaremos a administrar a semana que ven a cuarta dose. A cuarta dose, como saben, é o grupo 7 de pacientes que son aqueles inmunodeprimidos para os que está autorizado a cuarta dose, son 20.000 personas en Galicia. Vamos a comenzar a semana que ven, e insisto, co grupo 7, a cuarta dose, e entendo que última da vacina para as personas especialmente inmunodeprimidas. Pois ben, ata aquí os asuntos extraordinarios deliberados no Consello da Xunta. Se lles parece, entramos en materia. Estamos pechando o exercicio 2021 e temos xa o primeiro dato de peche de exercicio 2021 que se refire ao gasto real en materia COVID no ano 2021. No ano 21, Galicia investiu contra a loita fronte a COVID 901,7 millóns de euros. Tivemos que facer un esforzo adicional de ao redor de 80 millóns de euros máis por riba dos recursos recibidos por parte do goberno no fondo COVID no ano 21 e destinamos unos 300 millóns de euros máis a COVID que no ano 20. Recordarán que no ano 20 a COVID emerxeu a mediados do mes de marzo, no ano 21 tivemos os 12 meses de COVID. Por tanto, entre o ano 20 e o ano 21, Galicia investiu fronte a COVID 1.515 millóns de euros. No que se refire ao ano 21, 901,7 millóns de euros, o que supón 80 millóns de euros máis que tivemos en fondos transferidos da Administración Central. No ano 21 aprobamos un presuposto, recordarán, con tres objetivos: combater a pandemia, reactivar a economía e atender as necesidades de familias e de sectores afectados pola crise. Pois ben, as áreas que se encargaron dos servicios públicos fundamentais e o emprego son os que concentraron a maior parte dos recursos extraordinarios da COVID. Concretamente, en sanidade recibimos 350 millóns de euros. En educación investimos ou adicamos 160 millóns de euros, en emprego adicamos 119 millóns de euros e en política social 83. Estos son os que totalizan, estos son as partidas máis importantes, os 901,7 do que lles falaba. A maioría destos fondos, a maioría 662 millóns a gastos corrientes de servicios públicos, o que supón 141 millóns de euros máis que no ano 2020. Dentro deles, 218 foron para costear gastos de persoal, 500 millóns máis que no ano 2020. Estamos falando de presuposto ordinario máis presuposto extraordinario, estos son os datos. En definitiva, Galicia investiu na pandemia no ano 2020 e no ano 2021 1.515 millóns de euros. No ano 21 investimos 901,7 millóns, 80 millóns de euros máis dos que recibimos para a pandemia da Administración Central do Estado. Con estas cifras, espero que nos próximos semanas, espero que este mes podamos avanzar o peche de exercicio na súa totalidade do ano 2021. En materia económica, un tema importante para o futuro de Galicia, vimos de analizar a situación do minuto resultado dos fondos Next Generation a esta data, o balance sobre a situación dos fondos europeos Next Generation ano 21-23. Todo o que sabemos, todo o que recibimos e todo o que nos indican que imos recibir entre o ano 21-23. Como saben, estos fondos é a vacina económica para a recuperación da recesión na que estamos e para a transformación necesaria da nosa economía en base ás previsións europeas de transición digital, energética, cohesión, etc. O balance, os datos acreditan que estamos ante unhos fondos Next Generation centralistas e, lamentablemente, cunha enorme lentitude na súa convocatoria e, aínda máis, na súa execución. Por que decimos centralistas? Porque o período 21-23, os datos que nos transfire o Goberno de España a todas as comunidades autónomas, o Goberno decide reservarse para sí o 68,1% dos fondos, transferir o 27,5% ás comunidades autónomas. O cual quere decir que 7 de cada 10 euros bloquea para sí, é decir, retén o Goberno central e tan só un de cada 4 aproximadamente se transfire ás comunidades autónomas. Dos 11.400 millóns repartidos no ano 21, o 21% se distribuiu fora de conferencias sectoriais. Por tanto, o 21% dos fondos se distribuyen sin saber cales son os criterios. Fora da conferencia sectorial se lle dá a algunhas comunidades autónomas e a outras non. 21% de 11.400 estamos falando de máis de 2.000 millóns de euros. Hai unha serie de datos que así o acreditan, non vou entrar neles porque me parece sinalar a unhas comunidades autónomas, a responsabilidade non é de quen recibe esos fondos, a responsabilidade de quen o dá fora da conferencia sectorial. No caso de industria, a situación aínda vai sorprendente. De momento, o Ministerio de Industria nos concreta que o 100% dos fondos dedicados a industria se reservan ao Ministerio e non se transfiren a ningunha comunidade autónoma. O 100%, unhos 16.000 millóns de euros, quedan centralizados exclusivamente no Goberno central. O balance, como digo, tamén fala de axilidade no reparto. Vou a dar algúns datos. Máis da metade dos fondos que a Unión Europea se enviou a España non se traduxeron aínda en convocatorias. Por tanto, máis do 50% dos fondos están bloqueados nos ministerios sin ni siquiera convocar a súa tramitación. E dos convocados, no ano 21, só se resolveu o 20% das convocatorias. O 50% non se convocan, e dos convocados só se resolve o 20% as convocatorias. Ata agosto só se inyectaran 5.000 millóns de euros de fondos, dos que só o 2% chegaron ás empresas. O resto son para o sector público. O propio Banco de España alerta da lentitude no reparto dos fondos que está a afectar o crecemento do PIB. A previsión do Banco de España de executarse de forma correcta os fondos no ano 21 sería que a economía española crecera 2 puntos máis de PIB. Sin embargo, como consecuencia dos fondos, a economía española só creceu un 0,3% máis de PIB, de acordo co informe do Banco de España. Cal é a situación de Galicia neste contexto de centralización dos fondos e de lentitude na súa execución? Somos a comunidade autónoma número 10 no reparto per cápita. Estábamos no número 11, melloramos nas últimas semanas un posto. O número 10. Recibimos 250 euros por galego. E hai 9 comunidades autónomas que reciben financiamento per cápita superior a Galicia. Nos pensamos que debería ser ao revés, que as comunidades autónomas cun PIB inferior á media deberían de recibir moito máis diñeiro per cápita. Pero, sin embargo, está sendo justamente o contrario do que debería de ser. Outro dato, o Goberno asinou unos 700 millóns de euros no ano 21, pero, sin embargo, na facenda autonómica só entraron ao redor de 400. Faltan aínda 300 millóns de euros do ano 2021 por ingresar. Dos 700 millóns asignados a Galicia, nós xa estamos destinando 75 convocatorias en execución dos fondos que empezamos a ter, convocatorias de transición enerxética, de competencia digital educativa, de innovación social e política social, de emprego, de mozos, mulleres, etc. Ben, como saben, Galicia presentou unha candidatura aos fondos Next Generation. Lembrolles algúns dos proxectos que vostedes xa saben: a creación da primeira fábrica de fibras textís, 800 millóns de euros; creación dun centro de economía circular para xerar biogás, 700 millóns de euros, 2.500 empregos; implantación dunha planta de hidróxeno verde, unhos 500 empregos. E tamén temos candidaturas nos PERTES que anunciou o Goberno, que tan só son 4 PERTES. Só hai 4 PERTES coñecidos: automoción, saúde, enerxías renovables e agroalimentación. Aí presentamos proxectos por valor de 8.500 millóns de euros, nos que participan 200 empresas, co objetivo de crear 10.000 postos de traballo. Lamentamos a falta de concreción do Goberno, porque só se aprobaron as bases de 4 convocatorias, pero non se abriu o prazo en ningún dos PERTES. Non convocamos PERTES, cando convocamos só aprobamos 4, e cando aprobamos 4 nin siquiera se abre a convocatoria dos 4. Así, chamamos a atención da dificultade de que o diñeiro chegue a economía real e a economía productiva. Entendemos que fixemos os deberes e imos seguir traballando. Temos claro que podemos axudar o Goberno de España, porque ao final, evidente, todos somos España. Nos imos trasladar na conferencia de presidentes que se celebrará na Palma a próxima semana a proposta de compartir a responsabilidade de execución dos fondos, e a proposta moi clara: con esta situación ou vamos máis rápido ou non se executarán os fondos, ou descentralizamos máis ou quedarán bloqueados nos ministerios, ou activamos todos os PERTES ou a maioría dos sectores económicos non teñen ninguna posibilidad de chegar nos anos 23 e 26 a ter executados os fondos no caso de recibilos. E, por tanto, se as autonomías levamos desde fai 40 anos executando fondos europeos, o lógico é que se confíen as autonomías para executar unhos fondos europeos extraordinarios. Facemos fincapé ao respecto, non estamos falando de cousas menores. Se realmente o Goberno de España pretende executar o 70% dos fondos europeos, cando se nos comprometeu en conferencias de presidentes anteriores que estaríamos no 50% na Administración Central e no 50% o resto de administracións, é evidente que non está cumplindo o seu compromiso. Que Galicia sexa a 10ª comunidade autónoma en fondos per cápita, cando deberíamos de ser unha das primeiras, porque os fondos deberían de repartirse en función das comunidades que teñen un PIB por debaixo da media de España, como é o caso de Galicia, estamos justamente ao revés. En fin, nos preocupa os fondos a medida que vamos xa coñecendo o desenvolvemento, os PERTES que se convocan pero non se abren os prazos, os PERTES que non se convocan, o diñeiro que se reparte fora das conferencias sectoriais. A verdade é que non somos moi optimistas, polo menos de momento, no cual non quere decir que podamos ir mellorando no futuro. Pero, en por darlle en materia económica o último dato, este sí que é un dato moi positivo: estamos, como xa preveíamos, no mellor ciclo exportador da historia económica de Galicia. Acabamos de coñecer os datos de exportación: 25.700 millóns de euros no ano 2021. O que dá a cifra histórica de exportacións de Galicia. E outra cifra non menor é o superávit comercial de Galicia: 5.154 millóns de euros de exportacións máis que de importacións, é dicir, de vendas máis que de compras. É a maior balanza comercial de España en termos absolutos. Por tanto, agradecemos, felicitamos e celebramos este récord das empresas exportadoras, que están, sin ninguna dúbida, pois nun momento máis dulce da historia da exportación galega. No ano 2020, Galicia exportou o 13,8%, incremento, España 9,14%. Por tanto, sacamos aquí 4 puntos de diferencia. No ano 21 estamos prácticamente na mesma porcentaxe. Agora ben, a balanza comercial en España é deficitaria en 26.000 millóns de euros e Galicia ten un superávit de 5.154 millóns de euros no saldo comercial da economía española e galega respectivamente. Imos, se lles parece, con máis asuntos, e concretamente 5,2 millóns de euros de esos fondos Next Generation que nos están transferindo, imos a dedicalo, de acordo coa conferencia sectorial, o marco que se nos obriga desde o punto de vista de programas descentralizados. Imos a dedicar estos 5,2 millóns de euros a mulleres desempregadas e con residencia en municipios de menos de 30.000 habitantes. Se non se cubre a totalidade das prazas, poderán ir a mulleres ocupadas sempre que estén inscritas como demandantes de mellora de emprego. Imos, pensamos chegar a unhas 10.000 mulleres. O objetivo, mellorar as competencias digitais, ofrecer maiores oportunidades de inserción laboral, sobre todo no rural, e mellorar a capacidade de emprendemento. Isto está dentro do plan Emprega Muller, dotado con 34 millóns de euros. No eido económico, imos lanzar tamén unha nova convocatoria de axudas para a renovación dos electrodomésticos dos fogares galegos. Chegaremos a unhas 13.000 familias que poderán renovar calquer tipo de electrodoméstico con descontos entre o 25% do prezo ata o 50% ou o 75% no caso de fogares con consumidores máis vulnerables. O obxectivo, por suposto, é promover a utilización de aparellos máis respetuosos co medio ambiente. As familias poderán solicitar estas axudas. Empezamos xa a partir do 23 de marzo. E aínda que estén abertas ata o 30 de setembro, estamos convencidos as familias que realmente o necesiten, que deben de presentar rapidamente as súas solicitudes, porque se otorgarán por orden de solicitude e non van en ningún caso a chegar ata o mes de setembro. Probablemente se executen nas primeiras semanas. Como decía, as cuantías oscilarán entre os 100 e os 450 euros, estamos falando entre o 25 e o 75% do custe, e, como máximo, unha familia poderá solicitar 3 electrodomésticos, como máximo. Imos movilizar 7 millóns de euros, aproximadamente, e aforrar máis de medio millón de euros só no consumo eléctrico cos novos electrodomésticos. Por que facemos esta convocatoria? Porque estamos convencidos que na situación do elevado IPC en Galicia e de inflación de produtos energéticos, pois é máis que nunca necesario este tipo de plan renove de electrodomésticos dos fogares galegos. En materia medioambiental, estamos impulsando o que será a primeira lei do clima de Galicia con dous grandes objetivos. Poñer o foco no cambio climático e recoñecer por primeira vez a obriga legal de acadar a neutralidade climática no ano 2050. Por tanto, seremos probablemente a primeira comunidade autónoma que por lei se comprometa a chegar á neutralidade climática no ano 50 cumplindo os nosos compromisos con Europa. Imos a fixar, pois, a cantidade de emisións de gases de efecto invernadeiro e ten que compensarse coa mesma que poda ser absorbida polos sumidores naturais, bosques, mares, etc. Imos a ese equilibrio. Mañá mesmo, o anteproyecto de lei se inicia a súa consulta pública, queremos que o Conxunto da Sociedade o coñeza, que implicará a nova legislación, pois todas as medidas e as accións que se diseñen nela para esa neutralidade climática e promover un crecemento e unha transición ordenada e potenciar os entes de coordinación e participación. Como saben, temos un pacto con 279 alcaldías, nos gustaría chegar á totalidade. Xa levamos tomadas medidas, o coñecen vostedes, a Estrategia Galega de Cambio Climático 2050, con 171 medidas e un orzamento de 1.280 millóns de euros, aprobado no Goberno, unha Lei de Residuos, aprobada, e unha Estrategia Economía Circular 2030. As emisións en Galicia desde o ano 1990 baixaron un 24%. En España subiron un 32%. Por tanto, creo que estamos na boa dirección. En fin, estamos absolutamente a favor de cambiar e de frear as emisións de CO2, pero iso hai que facelo con garantías xurídicas sin afectar dereitos adquiridos. E, lamentablemente, hoxe temos que anunciar que acordamos interpoñer un recurso de inconstitucionalidade sobre a Lei Estatal de Cambio Climático e Transición Energética. As medidas incluídas no artigo 20 de esa lei afectan a 232 empresas da cadea Mar Industria e a 3.797 edificacións, das cuales 2.690 son vivendas. Como ven, as contamos. E estas industrias, estas vivendas e estas edificacións teñen un prazo de demolición. Por tanto, estamos falando de cousas moi serias. Estamos improvisando con esta lei de cambio climático e afectando a dereitos consolidados dos titulares das empresas e das vivendas. Que é o que cambiou na práctica e por que recurrimos a este artigo 20? Porque limita a duración máxima das concesións a 75 anos, incluídas as prórrogas. E só se van a conceder se o goberno considera posible. É dicir, hai unha doble discriminación ou unha doble inseguridade. Primeiro, non sabemos o plazo inicial, cando unha persona pide unha concesión en zonas de dominio público, non sabemos o plazo oficial polo que se lleva a dar a concesión. E segundo, tampouco se sabe se esa concesión unha vez outorgada se vai a prorrogar ou non, porque a lei dice que se fará de ser posible. Cal é o que cambia coa situación actual? Na situación actual, unha persona cunha concesión tiña 75 anos e ese período era susceptible de ampliarse con prórroga. Agora, non sabemos canto plazo van a ter e, ademais, será discrecional outorgar a prórroga ou non. E, ademais, en ningún caso poderá superar os 75 anos. Comprenderán que hai miles de familias e centenares de empresas que tiñan unha concesión de 75 anos prorrogable, pois agora xa non se pode prorrogar máis. E hai moitos negocios en Galicia que querían pedir unha concesión de dominio público sabendo que tiñan 75 anos máis prórrogas e agora non saben ni canto van a ter o período inicial e tampouco van a saber si lle van a prorrogar ou non e, en todo caso, non poderá ser superior a 75 anos. Estuvemos traballando na Comisión Bilateral co Estado para evitar o recurso de inconstitucionalidade, non houve ningún acordo na defensa dos intereses dos galegos con vivendas en zona de dominio público e a defensa das empresas galegas Mar Industria ubicadas nesa franxa, nos interpoñemos un recurso de inconstitucionalidade porque entendemos que no artigo 20 se produce unha discrecionalidade en favor da Administración do Estado que é impropia nun Estado de Dereito. Este recurso, por suposto, ten o informe favorable do Consello Consultivo que acredita que hai razóns fundadas de inconstitucionalidade. Seguimos no ámbito urbanístico, renovamos o convenio co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, o proxecto Terra. Recordarán que é un proxecto que naceu no ano 2005 e que estamos intentando sensibilizar os rapaces e rapazas nos colexios coa paisaxe, coa proporcionalidade das edificacións no territorio. Imos a facer a segunda edición do programa Eu son inspector urbanístico para sensibilizar a todos os alumnos, adquisición e renovación de materiais didácticos, financiar actividades fora dos colexios, como visitas guiadas de arquitectura contemporánea, e tamén continuidade de exposición sobre o proxecto Terra, que cumple 20 anos. Este proxecto, ademais, tocoume como vicepresidente da Xunta activalo no ano 2005. É un proxecto, na miña opinión, moi querido. Proxecto que, ademais, foi acreditado no ano 2010 como Premio Nacional de Urbanismo. Foi a primeira vez que se concedeu a unha iniciativa educativa un proxecto de Premio Nacional de Urbanismo. Un asunto de medio rural sobre o programa LIDER, o balance do programa LIDER no ano 21. Hai que dar contas do que se fan, 270 proxectos, creación de 205 empregos e consolidación de 670 postos de traballo. Se mobilizaron 31 millóns de euros no medio rural galego a través dos GDRs, 24 GDRs. Dos 270 proxectos, 141 foron de carácter productivo, 139 de carácter non productivo. En fin, teñen vostedes aí toda a información. A provincia onde máis se fixeron proxectos foi en Ourense, con 83, seguida da Coruña con 79, Lugo con 69 e Pontevedra con 49. Máis asuntos. Tamén temos un balance do ano 21 do control da velutina. Os galegos investimos 1,7 millóns de euros a través de SEAGA, empresa pública da Consellería de Medio Rural, para os traballos de retirada e destrucción de niños da vespa velutina. É un programa galego de vixilancia e control que asinamos coa FEGAN. Pasamos de 300 a 306 municipios que están dentro do acordo que xestiona SEAGA, por tanto, todos os municipios salvo 7. E, fundamentalmente, este acordo implica retirada e eliminación nun prazo máximo de 5 días hábiles desde o aviso dun cidadán o 012. Para facer a retirada, a empresa pública pois contrata equipos de coordinación, equipados con pértegas, escopetas, insecticidas, etc., medios de protección individual. No ano 21, retirada de 18.000 niños de velutina a través de este plan. Recibimos 27.000 avisos, algunos deles coinciden, lógicamente, con o mesmo niño, e se retiraron 1.800, un terzo na provincia de Pontevedra, 7.575, seguida da provincia de Coruña, con 6.400, Lugo, con 2.166 e Ourense, con 1.699. Seguimos traballando na mellora do servizo grazas ás novas tecnoloxías, ademais do envío de casi 22.000 SMS ás persoas que deron aviso, e temos activada unha aplicación contra a velutina, todo xunto, que permite aos efectivos do SEAGA xestionar os partes introducindo en tempo real a localización e fotografías do niño. Creo que estamos traballando con bastante rigor, a pesar das dificultades de solucionar este problema relativamente moderno. Seguimos no eido cultural. Despois da investigación da filóloga Sagrario Abelleira, que revelou recentemente que a escritora Rosalía de Castro naceu o 23 de febreiro, non o 24 de febreiro, como ata agora pensábamos, imos a cambiar, lógicamente, o día de Rosalía de Castro. Se localiza un expediente matrimonial de Rosalía e Murguía, que casaron en Madrid en 1858. Nese expediente matrimonial aparece unha declaración notarial de 1843 feita pola nai de Rosalía, na que se indica que a autora naceu o 23 de febreiro, non o día 24. Por tanto, oficializamos o día da celebración do nacemento da autora de Follas Novas, o día 23 de febreiro de cada ano será o día de Rosalía. Mudamos a data despois de reunirnos, lógicamente, co padroado da Fundación Rosalía de Castro e coas entidades culturais de Galicia. Imos finalizando, se os parece. Expropiacións, materia de infraestructuras. Expropiamos para facer unha senda peonil entre a Ponte e Santa Catalina no concello de Santa Comba. Imos a iniciar os traballos este mesmo ano. Tamén trasladamos a titularidade de dous tramos dunha vía autonómica o concello de Abadín, concretamente na parroquia de Corbite e na parroquia de Abeledo. E aprobamos o escudo de Betanzos unha vez obtido o visto prace da Comisión de Heráldica de Galicia. Levamos 269 escudos dos 313 concellos galegos. Ata aquí o que deu de sí o Consello da Xunta e quedo a súa disposición se hai alguna pregunta. Moitas grazas.
Presidente, sobre o naufraxio en Terranova, entendemos que os superviventes e os corpos chegarán a terra mañá, non o sei como dixo vostede inicialmente, coas fontes de salvamento marítimo. E quería unha precisión tamén. Vostede fala de que sería bo apoiar e continuar coa búsqueda por medios propios ou alleos. Hai en estudo alguna desas circunstancias?
Ben, os datos que din sobre cando chegan son os datos que me pasan. Creo que vostede ten razón. Ben, pois ten razón vostede que ten máis información que a min. Estos eran datos que me pasaron ás 10 da mañá, e, por tanto, a confirmación do dato que manexa a TVG é a correcta. Sobre a posibilidade dos medios aéreos, bueno, evidente que isto é moi complexo, estamos en augas da NAFO, estamos pedindolle un rescate a un país amigo como Canadá. Canadá ten unhos protocolos de actuación de rescate de determinados parámetros de duración de tempo en función da situación do mar e da situación da navegación nesas zonas. Según a información que temos, en principio, as autoridades canadienses entenden que acabaron a execución dos seus protocolos e notifican que non van a seguir coa búsqueda. É certo que nos pedimos 24 horas máis, porque normalmente nas zonas onde traballamos pois a búsqueda se amplía durante un certo tempo. Recordarán que estuvemos buscando as víctimas do Orzán durante moitos días. Evidentemente non é o mesmo unha catástrofe que outra, non son os mesmos mares os de Terranova que o mar Atlántico, pero pensábamos que o Goberno de España pode, probablemente vía diplomática, solicitar unha ampliación ou pode tamén tomar decisións de medios propios. En todo caso, penso que, por lo menos, o Goberno da Xunta non ten ningún interés en abrir unha polémica co Goberno de España. Esta mañá notificamos a Moncloa a nosa proposta de ampliar 24 horas máis. E quedou Moncloa de concretarlo co Ministerio de Exteriores, a ver se era posible. De momento non temos ninguna información ni ninguna confirmación de que isto se vaya a producir. Se hai alguna novedade, pois a iremos coñecendo ao longo do día. Pero é difícil explicarlle a tantas familias que damos xa por perdido esos 12 corpos. Pero, en fin, esta é unha cuestión entre Canadá e España. E nós, como territorio onde viven esas familias, trasladamos a nosa proposta. E esa proposta era ampliar 24 horas máis a búsqueda.
Yo le quería preguntar sobre el espionaje a Ayuso. Esta misma mañana decía usted que alguien en el PP debería dar explicaciones. No sé si considera usted que ya han sido dadas, si le satisfacen y qué opina sobre todo lo que estamos viviendo esta mañana.
Bueno, usted sabe muy bien, porque hemos coincidido a primera hora de la mañana, que tuve un acto a primera hora de la mañana y ahora en la reunión de gobierno. Y sé que ha habido alguna comparecencia, incluso creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene una comparecencia convocada. No sé si se ha producido o no, lo desconozco, pero probablemente haya dado informaciones que yo no tengo, ¿no? Sí es cierto que he hecho unas manifestaciones a primera hora del día en una emisora y las mantengo. Creo que hay, necesitamos explicaciones claras y contundentes, dada la gravedad de la información que hemos conocido en un periódico nacional. Le aseguro que me cuesta mucho creerme algunas de las cosas que se están publicando. Me imagino como al conjunto de los afiliados y a muchísimos españoles. No me parece muy verosímil la necesidad de investigar algo cuando eso algo que investigamos está publicado en el boletín o en el portal de transparencia de la comunidad autónoma. No creo que sea necesario contratar a nadie para investigar lo que es público y notorio, que son los contratos adjudicados que han de publicarse en los portales de transparencia, ¿no? Pero, en fin, no lo puedo decir. Si es así, si se ha contratado a alguien, a mí me parece inaudito. Me parece inaudito y no, pues mire, también imperdonable que estemos perdiendo el tiempo en esto. Creo que no procede contratar a ningún investigador privado para investigar a algún compañero, ¿no? En fin, vamos a ver cuáles son las explicaciones que se da y vamos a conocer cuál es la verdad de las noticias o de la noticia que hemos conocido esta mañana.
Sí, presidente. Sobre este mismo asunto, fuentes de la dirección do PP confirmaron que o irmán de Ayuso cobrou unha comisión de 280.000 euros por o contrato público. Ayuso acaba de recoñecer tamén nunha comparecencia que sí hai un vínculo entre o seu irmán e esa empresa da que se fala. Así que, en relación con isto, quería lle preguntar dúas cousas. Se non cree que o seu partido debería presentar unha denuncia ante a Fiscalía por estes feitos e se cree que Ayuso debería deixar as súas responsabilidades e dimitir. Sobre o asunto do barco que naufragou, quería lle preguntar por que mantivo vostede unha comida e a xenda de partido que tiña en Madrid cando coñecía xa que pasara isto. Gracias.
Supoño que todo o mundo sabe que o día martes había unha reunión en Madrid convocada. Supoño que tamén todo o mundo sabe que as noticias que empezamos a coñecer foron con preocupación a partir do mediodía. E en canto aterricei, esas noticias me relatan e automáticamente o que intento facer é volver como fixen o primeiro voo. Parece moi sorprendente, en todo caso, esta cuestión. Pero, en fin, alá cada quen os seus comentarios. Sobre a cuestión, teño a mesma información que vostede, é dicir, comentarios que non teño contrastado, a resposta é a que lle acabo de transferir, o que lle acabo de trasladar a súa compañeira, que acaba de facer unha pregunta similar á súa, non? O que está claro é que se hai algunha consideración ou algún dato inadecuado, que se sepa. O que non vamos a perder moito tempo en un problema orgánico dentro do partido, porque non é xusto nin para os afiliados, nin para os militantes, nin para os votantes, nin para España. Se hai problemas orgánicos dentro do Partido Popular de Madrid, a sede nacional do partido, se teñen que resolver de forma inteligente, e non, desde logo, provocando un incendio. Eso non ten ningún sentido. Pero, insisto, se hai algunha outra cuestión, pois a iremos vendo durante os próximos días ou as próximas horas. Dende logo, creo que a tranquilidade debe de reinar e debe de ser sempre unha pauta de conducta, haxa problemas ou non. A tranquilidade, o análise objetivo, a inteligencia, creo que son materias necesarias para xestionar calquer tipo de incidencia orgánica dun partido político.
Boa tarde. Que valoración fai das declaracións do director xeral de Pemex, Octavio Romero, que puxo como exemplo do que el calificou pésimo negocio que supón España para México a compra de barreras por Pemex? Gracias.
Pois mire, moi ilustrativas, porque durante moito tempo en Galicia se dixo que Pemex fixera un excelente negocio coa compra de barreras, e en México entende xustamente o contrario, que Pemex pagou moito por o estelerio de barreras. Como ve, hai dúas manifestacións absolutamente contrarias. Para os políticos galegos da oposición, pensaban que Pemex fixera un bo negocio, e para os actuais responsables de Pemex, consideran que foi un pésimo negocio que beneficiou o asteleiro galego. Quédome coas dúas manifestacións, e como comprenderá, o importante era naquel momento conseguir un barco, porque Barreras, despois dun concurso de acreedores, le tiña as gradas vacías e cero personas traballando.
Sí, presidente. Despois de pronunciarse esta semana os pediatras en relación á posibilidade de, bueno, a que son partidarios de que se retiren dentro das aulas as mascarillas de forma paulatina, querías saber cal é a postura da Xunta en relación a esta proposta dos pediatras, posto que a Xunta era partidaria incluso de mantelas nos patios. Tamén se a Xunta é partidaria de reducir ou de eliminar as cuarentenas. E despois, por incidir un pouco na pregunta da compañeira, máis alá da guerra orgánica que se evidencia que hai dentro do Partido Popular, quería saber se vostede considera que Ayuso, como mínimo, debería dar máis explicacións do feito que se pon no foco. Gracias.
Ben, en relación coa retirada das máscaras que escoitamos, unha proposta dos últimos días da Sociedade Española de Pediatría, pois é evidente que temos que valorar ese asunto. E a nós o que nos preocupa é ir rápido coa vacinación dos rapaces, das rapazas que non fomos capaces todavía de vacinar porque non temos vacinas, ou que non fomos capaces da doble dose porque non pasou o tempo respectivo. A medida que vayamos vacinando, entendo que a máscara irá sendo innecesaria, pero na mentras non vayamos vacinando, seguimos coa maior incidencia da COVID en nenos e nenas en edade pediátrica. Pero este asunto seguro que vai ser avaliado pola Comisión de Expertos, onde hai un pediatra no Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde. Por tanto, este asunto se tratará, sin dúbida, no Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde. Pero, como vostedes sabe, a retirada de máscaras, tanto en interiores como en exteriores, o Goberno reservou para sí a competencia. Por tanto, as comunidades autónomas non podemos decidir si se retira unha máscara en interiores. Esa é unha competencia que o Goberno, das poucas, se reserva para sí no Consello Interterritorial. En relación coas cuarentenas, a proposta do Comité Clínico de Galicia é coñecida. Nos pensamos que se pode ir reducindo as cuarentenas de 7 días a 5 días, sempre que estén as condicións de un test negativo e sin sintomatoloxía COVID. Estamos ensaiando, estamos vendo en outros países que xa non fan cuarentenas, salvo que o paciente acredite fiebre. Estamos observando que en algúns países que fixeron isto se incrementou a incidencia. Estamos vendo que en outros países se está incrementando tamén a ocupación hospitalaria. En fin, estamos nunha situación de transición onde a pandemia non acaba de morrer e as cautelas non acaban de ter suficiente apoio científico para deixalas sin efecto na súa totalidade. En este contexto, pois, imos seguir traballando con a mesma metodoloxía. Comité clínico, avaliación por parte do Servicio Galego de Saúde, decisión do Goberno e traslado aos medios de comunicación para chegar aos cidadáns. De momento, insisto, se somos a comunidade autónoma con menos ingresos de UCI e con menos mortalidade, non cambiaría o libro. Houve dudas tamén ao principio, recordarán, que houve dudas se era razonable ou non vacinar os nenos e as nenas de 5 a 11 anos. Houve dúbidas e había xentes que estaban a favor, outras con cautela, consideraban que non era imprescindible. Despois mudou, se considerou que sí, que había máis cousas positivas que negativas. Pero este debate tivémoslo fai unhas semanas. Por tanto, a retirada de forma inmediata das máscaras en edades pediátricas nos interiores dos colexios, creo que debe de valorarse de forma clara e debería de ir unida a porcentaxe de vacinación dos nenos e das nenas. Pero, insisto, o Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde vai avaliar isto e, se temos unha opinión distinta do Ministerio, a elevaremos ao Ministerio porque lle corresponde ao Ministerio esta decisión. Bueno, en relación co asunto este que vostede me fala de Madrid, pois decirlle que eu estou me enterando a través de vostedes das cousas, non? Comprenderá que enterarme deste xeito me impide ter unha valoración definitiva ao respecto. Se hai algunha dúbida, alguna sombra de dúbida sobre alguén, pois está claro que eso se pode resolver acreditando información e acreditando transparencia. Non teño especial preocupación por iso, polo menos coa información que teño neste momento. O que sí teño unha certa preocupación é por a situación orgánica que está vivindo o Partido Popular en Madrid. Aí sí me preocupa, porque chove sobre mollado. Levamos xa varios meses ante un asunto que debería estar resolto polos cauces normais orgánicos do partido, e non por informacións moi sorprendentes que están sendo publicadas no día de hoxe. En fin, espero desexo que volva a calma o sentido común e un certo criterio de estar á altura das circunstancias, porque creo que España non merece unha discusión como a que estamos vivindo no día de onte.
Sí, presidente, máis ou menos xa contestou, pero entendo que non vería normal que se investigara a unha compañeira, neste caso unha presidenta autonómica. Grazas.
Non o veo normal. Non o veo normal por unha razón, porque se o que se quere investigar é a lista de adxudicatarios de un servizo, o que hai que facer é entrar no portal de transparencia da Comunidade de Madrid. Resolvemos xa o asunto. Nada máis, non? Pero volvo a reiterar que non me encaixa a información que se dá, non a entendo, por suposto non a comparto, e no caso de que fora así, haberá algún responsable, evidentemente. Se hai alguén que mandou investigar a unha compañeira do partido, que ademais é presidente dunha comunidade autónoma, deberá de explicar por qué e deberá de asumir as súas responsabilidades.
Sí, unha puntualización sobre este mesmo tema, porque... Sí. Precisamente porque vostede di que deberá asumir responsabilidades. Cree que alguén dentro do partido debería dimitir, cesar ou cambiar a cúpula de algún xeito? E falando de que di que ten que a información, pola información que vostede te, que non está preocupado, falou con Ayuso ou con alguén da dirección sobre este tema?
Pero eu comprendo que en variaciones sobre o mesmo tema o que corresponde, pero xa acabo de decir eu o que penso sobre eso. Non estou preocupado porque si alguna persona traballa nun sector que ten unha relación directa ou indirecta co sector público, pois hai unha normativa que hai que cumplir. E estou convencido que esa normativa se cumpliría. Se non, habrá que dar as explicacións porque non se cumpliron. Ahora ben, se cada vez que unha persona traballa no sector público e hai un político no sector público, cada vez que haxa algún movimento económico, pois se empeza xa a discutir a honorabilidade, comprenderá vostede que eso levamos xa tantos anos falando diso que é pouco interesante. É dicir, non hai ninguna novedade. As normativas de incompatibilidade hai que cumplilas, as normativas de abstención e recusación se cumplen, son normativas na lei de contratos ordinaria, que se fan de forma constante, continua, en todas as administracións públicas españolas. Non, a mí eso, coa información que vostedes me dan, non me parece moi preocupante, pero volvo a reiterar que a información que teño é a través de vostede. Digo que se alguén pois, espionou a unha persona do partido, pois, lóxicamente, terá que dar unha responsabilidade e unha explicación da mesma. No caso de que se producira, pero é que me parece algo inverosímil de que se teña que contratar alguén para investigar o que é público. Comprenderá que nadie contrata a nadie para unha investigación que non é tal, porque é público o rexistro de contratos, no portal de transparencia, por lei de transparencia, desde fai anos, non desde fai meses. En fin, imos a sosegar este asunto, a esperar que a xente este á altura das circunstancias. Moi ben, pois moitísimas gracias e gracias pola súa paciencia.